Už niekoľko hodín platilo vyhlásenie koronera, že 82-ročná žena je mŕtva. Previezli ju teda do pohrebného ústavu. A tam zistili, že je stále nažive. Nie je to výrok z lacnej detektívky ani strašidelná historka, ktorá desiatky rokov koluje medzi ľuďmi. Ide o skutočný príbeh, ktorý sa stal vo februári v štáte New York. O prípade informovala CNN. Podobný incident sa stal nedávno v Iowa. Zdravotná sestra vyhlásila za mŕtvu 66-ročnú ženu s včasnou demenciou, ktorá navyše trpela silnými úzkostiami a depresiou. Neskôr, keď pracovníci pohrebného ústavu rozopli vak, v ktorom sa nachádzalo telo, zistili, že žena lapá po dychu. Aj v súčasnosti sa ešte vyskytujú prípady, keď lekári potvrdia smrť, no pacient neskôr vykazuje známky života.
Hexahydrokanabinol je pomerne krkolomný názov jednej z desiatok účinných látok nachádzajúcich sa v konope siatej. V malom množstve sa prirodzene nachádza v peľoch a semienkach rastlín. Na trh sa však dostáva jeho polysyntetická verzia vyrobená z tetrahydrokanabinolu, THC alebo kanabidolu, CBD. Ako je už dobrým zvykom, aj predajcovia HHC nachádzajú medzery v zákonoch.
Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Pravidelne raz za mesiac sa Vizita zmení, formálne rozhovory s odborníkmi vystrieda priateľská debata. Budem sa v nej totiž rozprávať so svojou kamarátkou, biologičkou Simonou Švarc, ktorú možno poznáte z podcastu Dve baby aj o vede. V novej epizóde sa budeme rozprávať o tom, ako môžu niektoré látky spôsobiť, že pacient nejaví známky života, ale aj o tom, či môže užívanie HHC ohrozovať zdravie. Simča, skúšala si niekedy povedať 10 krát za sebou hexahydrokanabinol?
Neskúšala a príprave na tento podcast som dúfala, že sa mi to podarí aspoň raz vysloviť.
Tak teraz som to urobila za teba.
Teraz si to urobila za mňa, tak ďakujem ti veľmi pekne a ja už budem sa celý zvyšok podcastu odvolávať iba na HHC. Takže keď sa niekto bude chcieť dostať k plnému názvu, tak si to pretočte naspäť na začiatok epizódy. A teda HHC mňa zaujalo... Preto, lebo som sa dozvedela, že sa to predáva normálne aj v kamennom obchode jedného nákupného centra v Bratislave, o čom viem. A potom som si to vlastne googlila a sú možno, že desiatky slovenských e-shopov, kde sa takisto teda táto látka predáva. A je to veľmi zaujímavé, pretože o THC vieme aj o tom, ako vlastne ten legálny status na Slovensku je stále ako keby, že veľmi prísny a že užívateľia dostávajú vysoké tresty a podobne. A HHC, ktoré už aj odborníci a aj užívateľia vlastne deklarujú, že to má podobné účinky, že prirovnali by to k THC možno, že o trochu slabšie a je to voľne dostupné pre hocikoho, kto vojde akože do toho nákupného centra. Asi predpokladám, že kontrolujú teda vek človeka, ktorý si to kupuje, ale absolútne sa to nejako vymýka našej regulácii. Takže...
A čo to je? Je to niečo ako CBD olejček? Alebo čo, ako to kúpim?
Takže v najčastejšej forme buď je to v podobe inhalátorov, že sú to normálne, vyzerá to ako e-cigareta, ktorá sa nabíja elektronicky. Alebo potom sú rôzne, že gumené medvedíky a podobne, akože vyslovene vieš...
A to sú nejaké špeci, to nie je akože jojo.
A vyzerá, že je to teda špeci, aby som sa, už keď teda sama na to pýtaš, tak dostanem sa rovno k tomu obsahu, pretože je veľmi také, že tí výrobcovia neuvádzajú presné zloženie, čo v tom je, akože uvádzajú, že je tam vlastne HHC a iné výťažky z konopy siatej, ale presné zloženie k tomu sa nevieš dostať a zase preto chcem poukazovať na ten paradox tej regulácie, pretože predčasom sa schválilo vlastne predávanie CBD olejov na Slovensku. A už vtedy som sa na to pozerala, pretože Český medzinárodný inštitút pre kanabis a kanabinoidy tak urobil štúdiu, kedy vlastne zobrali z trhu 29 týchto olejov a ako kebyže rozanalyzovali, že ktoré sú tam všetky zložky. A len napríklad, že 9 z týchto 29 olejov mal legislatívne stanovené maximum poliaromatických uhlovodíkov, ktoré sú karcinogénne. Takže zvyšných 20 to malo nad vlastne túto hranicu a teraz máme na trhu niečo, čo na rozdiel od CBD má aj tie psychosomatické účinky a plus nepoznáme rovnako ako pri CBD úplne presné zloženie. Takže je to pre mňa, že také veľmi paradoxné a veľmi strašidelné, že je to takto voľne dostupné. A ja som sa pozerala aj na slovenskú legislatívu a ono to je zaradené na zoznam omamných a psychotropných látok.
Uh-huh. Ale... Že není to, že by sme to úplne ignorovali.
Nie,
alebo
je tam
nevedeli,
nejaká najčastejšia forma tohto HHC tam je uvedená, ale nie je mi presne jasné, že pokiaľ oni tam nejako jemne upravia tú štruktúru tej látky alebo obsah tej látky, že či už potom sa to na to ako legislatíva nevzťahuje. A zároveň slovenskí predajcovia, keď si pozrieš ich web stránku, tak predávajú to, oni to zvolajú, že nie je to na konzumáciu, ale má to rôzne príchute, ale nie je to na konzumáciu. A predávajú to, že pre vedcov a zberateľov, ale zase neviem, ako neskúšala som si to objednať, že neviem, že či sa to reálne sa ťa spýta, že musíš niečo zakliknúť, že áno, potvrdzujem, že som vedec alebo zberateľ, alebo či to chce nejaký iný dôkaz od teba vôbec.
Vieš čo, ale ja si pamätám, že ešte kedysi s Marekom Kajanom, ktorý robil profil na Instagrame Očami farmácie, sme sa rozprávali o tom, že aj CBD oleje, ktoré sa kvapkajú pod jazyk, boli vedené ako kozmetika, čo znamená, že to nemáš jesť. Ja, že tam nastával ten rozpor a toto je podobný rozpor, lebo v podstate má to príchute, ale nemáš to jesť a vlastne by si mal byť vedec alebo zberateľ, čo je ešte vtipnejšie.
Áno, predstavujem si niekoho, vieš, vo vitrínke, ako má tých gumených medvedíkov, vieš, vystavených, že OK. A potom plus predajcovia ešte je to také zaujímavé, že vyzerajú, že aj tie e-shopy, aj napriek tomu, že sú na slovenských doménach, tak stále sa odvolávajú na český zákon. Že neviem, či teda je firma akože sídliaca v Česku, kde HHC nepodlieha, aspoň zatiaľ, čo viem, že žiadnemu zákonu. Takže asi sa to obchádza aj takýmto spôsobom. Opäť veľmi, veľmi zaujímavé a myslím si, že bude sa s tým zaoberať, že jednak podľa mňa nikto na Slovensku, ale určite bude mať aj také európske rozmery, pretože už aj Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť malo v decembri minulého roku také veľké konzorcium, kde sa ako prišlo tam okolo 100 odborníkov a to boli že forenzní analytici, colníci, vedci, akože široké spektrum, aby sa na to pozreli, lebo je to také, že v rámci Európskej únie už je to v mnohých štátoch, že voľne dostupné a voľne predajné, ako keby, že je to taká, že nová látka, ako keby oni v podstate, ako si na začiatku aj povedala, že vyrába sa to polysynteticky, že sa to odvodzuje buď z THC alebo z CBD. A keď si pozrieš štruktúru tejto látky, tak sa to, je tam jediné, že tam chýba dvojitá uhlíková väzba v HHC oproti v THC. Takže naozaj, že len takouto malou zmenou štruktúry zrazu máš novú látku, ktorú vlastne my legislatívne nevieme podchytiť. Takže je zaujímavé aj sledovať, ako tí odborníci teda na to reagujú. Je to zaujímavé aj z vedeckého hľadiska, lebo ja som si, vždy keď si niečo pozerám, tak väčšinou idem na stránku PubMed, ktorá ako zoskupuje medicínske články a klinické štúdie. A keď si tam naťukáš HHC, alebo jeho plný názov, ktorý sa opäť nebudem snažiť vysloviť,
spomenieme si
tak proste. Nájdeš, že 60 výsledkov a žiadne akože systematické zhrnutie, že sú to iba proste akože články, publikácie, ale ešte ako nebol žiadny taký, ako sa povie, review v slovenčine, nejaký prehľad.
Research.
Ale keď si to porovnáš s THC, tak takýchto zhôd, tak tam máš vyše 11 000. Takže aj na tom možno, že vidno, že v podstate ani veda ešte nestihla na to zareagovať, že čo to je vôbec za látku. Ale v angličtine existuje taký pekný výraz, že guilty by association, alebo teda, že si previnili len za to, že sa spolčuješ s niekým, alebo má niečo spoločné. Takže keď sa pozrieš na tú štruktúru THC a HHC, keďže sú také podobné, tak je vysoká pravdepodobnosť, že budú mať rovnaké účinky a rovnako vplyvať na telo. No tak teraz už vieme, že majú vlastne psychoaktívne účinky a že zrejme budú teda fungovať rovnakým spôsobom ako THC. A na nebezpečnosť takéhoto používania upozornil aj Peter Buran pre vedatorský web, kde v podstate svoj článok pomenoval, že ako sa legálne zahráva do psychickým zdravím, pretože on tam veľmi pekne popisuje endokanabinoidný systém a ako pôsobí na vývin mozgu. Určite odporúčam tento článok, že si prečítať, aby ak človek chce také, že plnšie informácie o tom, ale v jeho záveroch vlastne hovorí, že je to veľmi nebezpečné hlavne pre mladých užívateľov, pretože pokiaľ v tomto ranom veku sú ako, že denní užívateľia THC, tak sa im ukazuje potom v dospelosti, že majú znížené IQ, majú zhoršenú pozornosť, majú zvýšené riziko schizofrénie, a to až 6-násobne oproti ľuďom, ktorí neužívajú THC denne. Tak teraz, keď máme voľne dostupné HHC cukríky, tak ako obávam sa, že aké to môže mať vplyv na možno mladú populáciu, ktorá sa k tomu vie dostať.
Inak ten článok by si mi mohla potom aj poslať a pripojíme ho k textu, k podcastu, aby si ho mohli poslucháči prečítať, ak majú záujem.
Jasne, pošlem. A v podstate ďalšie riziko, ktoré hrozí, a ty si už o tom mala podcastovú epizódu, kedy si hovorila o akutnom poškodení plúc, keď sa využívali inhalátory, tak je to zase to isté, že naše plúce neboli prispôsobené tomu, aby vdychovali niečo iné ako vzduch. A teraz v podstate my tam máme, predpokladám, že to je na nejakej olejovej báze s nejasným zložením a naozaj, že môže tam byť aj nejaké karcinogénne látky. Ty to zahrievaš a vdychuješ, tak opäť tam ako hrozí tomu, že nastane takéto poškodenie plúc, ktoré už odborníci museli už aj nájsť nové pomenovanie preto, lebo tie prípady takéhoto poškodenia sa znásobujú a nazvali to EVALI, čo v podstate v angličtine reflektuje tie e-cigarety a vapovanie. Takže veľmi taká kontroverzná, zaujímavá vec, že sa to deje.
Mne inak stále príde také akože paradoxné, že čo všetko ľudí napadne, že by mohli vdychovať. Lebo tá naša epizóda vtedy bola práve o tých rôznych vapovaniach vitamínov a presne tam odborníci v tom texte rozoberali, že nie je len problém v tom, že ako sa správa ten vitamín, ale často práve v tom, čo hovoríš ty, že vlastne zahreješ látku, ktorá má ešte ďalšie zložky a to sa vlastne, je tam látková premena na ďalšie veci, ktoré keď vdýchneš, tak ti to poškodzuje plúca. Ale že napadlo by ťa to, že budeš niekedy vdychovať vitamíny, lebo ja úplne akože na tým takto neuvažujem. Dám si jablko.
Presne, ako určite by mi to nenapadlo, no pri týchto akože látka, kedy čakáš proste nejaký účinok, že uvoľnenia a podobne, tak však je to isté z THC, že nie je to nejaká novinka, že wow, že sme to nevideli nikdy predtým, ale opäť myslím si, že môj záver je taký, že potrebovali by sme nejakú reguláciu, že nehovorím, že by mal byť ten predaj úplne zakázaný, ale v podstate viac regulovať komu a na čo sa to predáva, pretože naozaj Je to veľmi zvláštne, že toto je voľne predajné a THC máš proste úplne, že môžeš skončiť nakoľko na 12 rokov vo väzení.
Pre mňa je tam ešte potom taký ten vyšší rozmer, že som nedávno robila rozhovor práve s Jiřím Horáčkem, ktorý vedie psychedelický výskum v Národnom ústave duševného zdravia v Prahe. A je to vlastne taký ten paradox, že títo vedci, ktorí to naozaj skúmajú, rôzne účinky látok, ako je ketamín, LSD alebo psilocibínu, tak majú často administratívne problémy, že je to naozaj ťažké, vieš, všetko opapierovať na to, aby ten výskum mohli robiť a tak ďalej a aby na to mohli pracovať. A potom tu zrazu máme úplne inú skupinu látok, ale je to teda väčšinou tieto CBD oleje alebo THC alebo teraz HHC, ktoré akože sa tu niekde voľne šíria v taštičkách s gumovými medvedíkmi alebo nejaké oleje alebo nejaké inhalátory a nikto to nerieši. Alebo aspoň nemám taký pocit, že vždy, keď sa dostaneme do bodu regulácie týchto látok, tak vlastne o tom píšeme články, ale nikde nevidím, že by sa to sprístupňovalo a väčšinou, keď o tom píšem článok, tak to u mňa vedie k tomu, že mi to len ponúka Google ako viac reklamy ďalšie 3 mesiace.
Je to úplne s tebou súhlasím a myslím si, že dobre, že sa otvára tá debata, aspoň, že sa rozprávame o tom, že možno nikomu to naozaj nedojde, že vitamíny by som nemal vdychovať. A proste, že keď už niečo napríklad konzumujem aj v podobe gumených medvedíkov, tak mal by som vedieť, aké je zloženie. Že čo reálne akože si dávam do toho tela. Že... Ale tak je to so všetkým. Hej? Že napríklad, že pri veľa veciach aj máš to zloženie, ale možno, že si nedáš možno do kontextu, že ako to môže ovplyvňovať tvoje zdravie, ale myslím si, že čím viac ľudia majú tie informácie, tým sa mu vedia akože lepšie rozhodnúť alebo robiť také, že zdravšie uvaženia.
Ja som si práve pri tejto téme a vdychovanie vitamínov uvedomila, že možno si len jednoducho mnohí ľudia neuvedomujú, že cesty vstupu tých látok sú veľmi dôležité, že je veľký rozdiel, či niečo podávaš ústami a ide to cez tráviací trakt a vlastne podlieha to nejakej biotransformácii, ktorú my sme preberali veľmi podrobne na hodinách toxikológie versus akože keď to dávaš napríklad do krvi alebo keď to inhaluješ, teda vdychuješ a tak ďalej. Že mnohí ľudia si to možno len neuvedomujú, že tie látky majú odôvodnené tie cesty vstupu, že jednoducho ak má niečo končiť v pečení, nemá to končiť v pľúcach a tak ďalej.
Takže môžeme to asi ukončiť a počiarknúť.
Cesty vstupu sú dôležité.
Cesty vstupu sú dôležité a podľa mňa je dôležité aj správne vyhodnotenie, či je niekto mŕtvý alebo nie. Tak.
Ja som si vybrala takú pochmurnú tému, ale dlho som uvažovala, že či ju vlastne písať, ale môj partner, ktorý je tiež novinár, má takú teóriu, že raz za čas by sme si mali urobiť novinársky radosť. Akože minimálne raz, dvakrát za mesiac by človek mal písať taký ten text, ktorý ho tak vlastne nejakým podivným spôsobom zaujíma a nevie to možno vysvetliť. Tak mňa zaujal tento text, lebo sa to objavilo na portáli The Conversation, kde vlastne jeden docent medicíny dal takú fotku, ako z hrobu vychádza ruka a vlastne venoval text tomu, že prečo sa môže stať, že človeka aj v dnešnej dobe vyhlásia za mŕtvého. A priložil tam teda niekoľko zaujímavých prípadov, ktoré mňa naozaj ma nenapadlo, že sa to ešte v dnešnej dobe môže stať. Pravda je taká, že sú to kuriozity, to by som chcela veľmi zdôrazniť, že hoci sa o tom vždy vo väčšej miere píše, pretože samozrejme každého lákajú tieto prípady, tak zase nestávajú sa tak často. Je to skôr také akože, že tak stalo sa, ale je to stále výnimočné. Každopádne oba tie prípady, ktoré som v úvode čítala, sú z Ameriky, kde teda pri oboch pacientoch bol zle určený stav úmrtia. Zaujímavé je, že jeden z tých faktorov, ktoré ten docent medicíny vysvetľuje, že sa môžu stať, asi si ho často neuvedomujeme, ale jednoducho naozaj sa to môže stať, že to je len z roztržitosti, že ten lekár to zle určí. A treba povedať, že väčšinou sa to tým lekárom to zle určenie stáva preto, že v súčasnosti už berieme veľké množstvo liekov a im to sťažuje situáciu. Pretože sú tam také tie základné pravidlá, že či teda počuješ tlkot srdca, alebo či počuješ dýchanie, ale naozaj sa určitými liekmi dajú tieto fyziologické funkcie stlmiť natoľko, že ty to nemusíš správne vedieť. Takže to je taká akože hlavná časť, ale potom teda, ktoré sú tie lieky, ktoré robia tieto účinky, sa tak usmievaš na ne.
Tak ťa rada počúvam, takže vieš čo, aj vidím ťa, ako ťa tá téma, že naozaj zaujala, tak
tak vieš, po tom, čo bežala na Netflixe Wednesday, koho by to nezaujímalo.
Áno, páči sa mi, že celá táto epizóda sú také, že dva bizáriky úplne, tak no povedz mi o tých liekoch.
Takže medzi tie lieky patria sedatíva. A je to vlastne dané tým, že sedatíva sú užitočné lieky, keď chceš niekoho operovať, pretože dokážu vlastne ochrániť mozog pacienta počas tej operácie, ale ich základná schopnosť, mám to vypísané, je, že znižujú schopnosť reagovať, tlmia dýchanie a obeh a teda chránia zároveň aj mozog pred hypoxiou, teda nedostatkom kyslíka, čo je dôležité. No a neskôr, keď sa teda látka z tela vylúči, tak človek sa môže prebudiť. Len vieš, ako je to s liekmi, že jednoducho rôzni ľudia majú rôzne tolerancie na dané lieky a telo sa správa rôznymi spôsobmi. A zároveň myslím si, že je iné, keď ti to podáva lekár, ako keď sa pacient raz doma rozhodne, že sa predávkuje nejakými liekmi. No a do tejto kategórie spadá v podstate aj prípad tej ženy z Ajovy, ktorú som spomínala na začiatku. Ona, podľa mňa je to veľmi nešťastný príbeh, pretože ona trpela silnými úzkosťami, depresiou a zároveň mala Alzheimerovú chorobu. No a mala predpísané lieky lorazepam na úzkosť a potom morfín proti bolesti, ale zároveň sa jej zhoršovali rôzne tieto epizódy úzkostných stavov a tak ďalej. No a ten lekár sa rozhodol, že tie lieky treba zvýšiť. Takže on jej naraz oba tie lieky zvýšili jej dávky. No a potom ju vlastne našiel nejaký zamestnanec toho ústavu v posteli a mal pocit, že je mŕtva. Zavolal k nej zdravotnú sestru a tá teda tiež potvrdila, že pacientka je mŕtva. No a potom, keď ju vlastne prevážali do toho pohrebného ústavu, tak keď rozopli vak v pohrebnom ústave, tak zistili, že vlastne sa jej dvíha hrudník a okamžite volali naspäť do toho centra. Smutný príbeh je to teda z tých dvoch línií, že samozrejme problém má tá zdravotná sestra, lebo vždy padá obvinenie na toho, kto vykonal to rozhodnutie, že ten pacient je mŕtvý a samozrejme museli zaplatiť pokutu. Myslím, že New York Times spomínal, že to bolo asi $10,000. No ale zároveň tá pacientka do dvoch dní už zomrela. Tam sa potom vždycky diskutuje, že či to je vlastne tým, čo sa jej stalo, vie, že tí ľudia vlastne boli bez dostatočného prísunu kyslíka a tak ďalej, alebo či to je dôsledok tej traumy, alebo či by sa to stalo aj tak, lebo mala zhoršený zdravotný stav, ale vieš si predstaviť, že v Amerike je to oveľa väčší príbeh a oveľa väčší možno humbug, ako bol inde.
Stáva sa to aj na Slovensku, alebo vieme, máme nejaké zdokumentované prípady?
Ja som na Slovensku nenašla taký prípad a podľa mňa je to dané aj tým, že on to zdôrazňuje, ten docent medicíny, okrem toho, že to je ojedinelé, vlastne akože, že sa to nestáva tak často, takže veľmi závisí aj na tom, že v akej krajine sa to stalo, že ľudia by si to mali pozerať, že vlastne z akých krajín sú tieto príbehy a že v Európe sa to celkovo nestáva málo, čo je dané tou odlišnosťou zdravotných systémov. Že vlastne častokrát sú to skôr také krajiny typu Latinská Amerika, alebo teda USA, ale vlastne skôr pri... Toto bol výnimočný prípad, že sa to stalo v tom domove pre pacientov s Alzheimerovou chorobou, ale že častokrát ide o ľudí, ktorí nemajú bežnú dostupnosť k zdravotnej starostlivosti. Takže tým, že vlastne Európa je v tomto taká s iným zdravotným systémom ako USA, tak je to také iné.
Možno, že aj tá obhliadka vlastne potom, ako niekto zomrie, lebo nám, keď zomrel starý otec, tak viem, že my sme volali sanitku a že prišiel, myslím, že minimálne, že dvaja členovia ako...
To je podľa mňa v Európe dané.
Posadky, tak, že ho ako obhliadli, aj že tam ešte tuším, že nejaký čas vlastne potom, kedy máš zavolať. Takže predpokladám, že je to také, že tam to padlo na tú jednu zdravotnú sestru, ale že v podstate, či ona mala dosť ako expertízy na toto vôbec vyhodnotiť, že to je také zaujímavé.
No práve to on teda zdôrazňuje, ten docent medicíny, že, ktorý písal ten pôvodný text, ktorý som čerpala, že toto je taký hlavný veľký rozdiel, že Európa má inak nastavené pravidlá a každá tá krajina ich má v podstate rozličné, ale že tak potrebuješ iné veci na to, aby si potvrdil, že človek je mŕtvy. A to tam často zohráva úlohu. No a potom mám ešte ďalšie biologické veci, ktoré by to mohli ovplyvniť. A napríklad, že k ilúzii, že človek mŕtvy, môže viesť aj ponorenie do studenej vody. Čo akože je logické, že studená voda ti spomaľuje srdcovú frekvenciu, to je asi jasné. Ale ja som napríklad nevedela, že keď vyberujú telo z vody, tak je také pravidlo, že musí lekár počkať 70 minút, než stanoví smrť, pretože do 70 minút by sa mal obnoviť ten krvný obeh a tak ďalej, pretože by mohol byť oklamaný alebo by ho to mohlo oklamať, ten stav pacienta. Takže to som napríklad nevedela. A ďalším prípadom, ktorý tam spomína práve autor toho textu, sú mdloby, že aj mdloby dokážu takto ako keby oklamať lekárov, ak to tak môžeme povedať. A to je preto, že tam dochádza k aktivácii blúdivého nervu. A ten vlastne spôsobí, že sa spomalí srdce a zníži sa krvný tlak. A je tam k tomu taký strašidelný príbeh pani z Hondurasu, ktorú vystrašilo to, že sa niekde v jej okolí strieľalo. A ten výstrel ju tak veľmi vystrašil, že odpadla a pochovali ju vlastne zaživa a začala kričať. A až vtedy akože ju vykopali, ale tam napríklad neviem, aký bol ten koniec. Že či to vlastne prežila potom, alebo nie, ale toto mi príde ako tá najhoršia varianta.
Tu si mi vnúkla nápad na možno ďalšiu epizódu, uvidíme, že naozaj ako napríklad mozog ti dokáže spustiť rôzne funkcie v tele, ktoré bežne by sa neobjavili, ale počula si o syndróme zlomeného srdca?
Počula som, že to existuje, ale neviem, čo to biologicky znamená.
No v podstate to znamená, že keď sa ti stane nejaká životná udalosť, ktorá je extrémne stresujúca, ako napríklad, že sa s tebou rozíde partner, ktorého miluješ, tak ty si vlastne vieš vyvolať taký stav, ako keď dostaneš infarkt. A že naozaj, že v niektorých prípadoch, že ľudia na to aj zomrú. A podobne je to normálne akože aj voodoo kliatba, je že reálna z biologického hľadiska. Ja som dokonca o tom písala esej v škole. V podstate, že ľudia, ktorým akože že naozaj tomu verili, že ich presvedčili o tom, že ten šaman ich akože nejako preklial. Takže oni mali vlastne do rána, že také stavy, ktoré prestali až potom, keď povedali, že aj nič, takže vlastne, že kliatba je odňatá a vlastne naozaj, že sa im polepšilo. Tak toto je tiež také zaujímavé.
Takže tak veľmi verili, že sú prekliatí.
Áno.
Že tak si navodili všetky tie fyzické ďalšie prejavy.
Áno, že reálne
prejavy.
To malo akože že dopad na ich prežívanie. Tak toto mi len pripomenulo, že keď sa tak vystrašíš, až to vyzerá, že si zomrel, tak deje sa to aj pri iných udalostiach, ktorým naozaj že veríš a zlakneš sa.
Teraz si hovorím, že ten strach je ešte mocnejší, než som si to teraz myslela. Takže to sú moje strašidelné historky. Len by som k tomu chcela povedať, že sa naozaj nestávajú často. Je to skôr taká akože kuriozita, ako som povedala v úvode. Ale zároveň z biologického hľadiska je to presne, ako hovoríš, ty veľmi zaujímavé, čo všetko naše telo dokáže a ako to môže vlastne vplývať. A inak je to moja nočná mora, že by som sa zobudila niekde a
ja keď si
nebolo
mi
by toto miesto. Nebola by to moja posteľ.
Keď si mi napísala, že chceš spracovať túto tému, tak ja som si spomenula na časopis Kamarát, keď tam bývali tie strašidelné príbehy a presne myslím, že niečo na takýto štýl tam bolo a že sa mi to normálne obnovilo, ten strach, že už som na to zabudla vlastne za 20 rokov, odkedy som to čítala a teraz si mi to naspäť priniesla, takže veľmi pekne ti ďakujem.
Dobre, ďalšie duchárske príbehy a podobné veci si dáme až v halloweenskej epizóde o niekoľko mesiacov. Simča, ešte na záver, posledná vec. Jeden poslucháč nám poslal taký námet, čo by sme mohli robiť na konci podcastu a mne sa to veľmi páčilo. A to bolo, že by chcel, aby tam bola take home message, zhrnutie tej hlavnej myšlienky, o čom sme rozprávali. Takže ja som v podstate svoju zhrnula, takže nemusíte sa bať toho, že vás pochovajú zaživa, je to len veľmi kuriózne a zároveň, ak si chcete zapamätať, čo môže spôsobovať, že lekár urobí takúto dramatickú chybu, tak sú to rôzne látky, ktoré príjmame vo forme tabletiek a iných liečiv. A zároveň to ovplyvňuje aj to, v akej krajine žijete, že pri našom zdravotnom systéme by ste sa toho nemali báť. Aké by bolo tvoje zhrnutie?
Moje zhrnutie by bolo, že ešte nikdy sme neboli bližšie na Slovensku k legálnemu zhúleniu, ale zároveň by sme to mali, že ešte nikdy sme neboli tak blízko, ale ešte nikdy sme neboli tak blízko s takým hlúpým ako keby nastavením v systéme, že jednoducho potrebujeme, že niečo, keď je aj legálne, že neznamená, že je to dobré a zdravé.
Ďakujem, Simča, že si prišla.
A ja ti ďakujem.
O tom, ako môžu niektoré látky spôsobiť, že pacient nejaví známky života, ale aj o tom, či môže užívanie HHC ohrozovať zdravie, som sa rozprávala s biologičkou Simonou Švárc. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka SME o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka SME. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. A ak by ste chceli o zdraví a medicíne aj čítať, Vizita má aj svoj týždenný newsletter, ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk/vizita. Ja som Denisa Koleničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň.
Povedali o nás aj toto. Najlepší podcast pre slobodné upratovanie.
Tento podcast je dosť zábavný, keď asi má byť viac informačný.
Technologický podcast pre široké publikum s osobitnými moderátormi.
Kto je osobitejší, ty alebo ja?
To tam nebolo napísané.
Ja som to iba chcel potešiť a rozosmieť.
Dobre, poď, buď ešte viac dynamický.
Počúvate každú sobotu technologický podcast Klik. Nezabudnite podcast Klik.
Podcast Klik. Klik.